รรมฐานฟังแล้วก็ต้องทำนะฟังแล้วไม่ได้ทำก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ดีไม่ดีเกิดทะนงตัวรู้เยอะธรรมะเราเรียนต้องลดละกิเลสได้ถ้าเรียนแล้วกิเลสไม่สะเทือนถือว่าล้มเหลวแล้วยิ่งถ้าเรียนแล้วกิเลสเพิ่มขึ้นยิ่งแย่ใหญ่บางคนภาวนาแล้วก็กูเก่งกูเก่งดีเก่งกว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาอันนี้ถือว่าล้มเหลวมากนะงั้นเราพยายามศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติให้เข้าใจพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเราศึกษาเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์พ้นทุกข์สิ้นเชิงงั้นเวลาเราลงมือปฏิบัตินะเราอย่าลืมวัตถุประสงค์หลักต้องทำไปเพื่อความสิ้นทุกข์ไม่ใช่ทำไปพอกพูนกิเลสขึ้นมาจะสิ้นทุกข์ได้ก็ต้องสู้มากต้องต่อสู้คนแต่ละคนไม่ใช่ว่าศึกษาธรรมะแล้วทุกคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ส่วนน้อยบรรลุไปส่วนมากก็สะสมบุญบารมีไปแต่คนส่วนใหญ่นะสะสมบาปไม่ค่อยสะสมบุญบารมีอะไรเท่าไหร่คนเหล่านั้นก็ปล่อยไปศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่คนทั้งหมดจะเข้าใจได้เป็นศาสนาของคนที่มีปัญญาจริงๆถึงจะเข้าใจได้งั้นเราก็ดูถ้าเราเห็นว่าเรามีกำลังมีโอกาสที่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เราก็ทำถ้ายังไม่ได้เราก็สะสมบุญบารมีของเราไปยังเป็นพระก็ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลรักษาพระวินัยไว้ศึกษาปริยัติก็ยังดีทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ถ้าเป็นฆราวาสภาวนาได้ก็ภาวนาจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเฉพาะของพระฆราวาสก็บรรลุมรรคผลได้จะทำที่สุดแห่งทุกข์นะยากหน่อยสำหรับฆราวาสแต่ก็มีนะดูในพระไตรปิฎกก็มีหลายท่านที่เป็นฆราวาสท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างพระเจ้าสุทโธทนะนะสีหามาตอะไรพวกนี้เป็นฆราวาสแต่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บารมีเขาเต็มนี่คนทั่วๆไปชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะเป็นชาวพุทธที่ดีก็มีพวกจริยธรรมอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าดีก็ทำอะไรที่ท่านว่าไม่ดีก็ไม่ต้องทำมีอย่างมีศีลท่านสอนให้มีศีลห้าก็รักษาไปรักษาศีลห้าไม่ใช่เพื่อพระพุทธเจ้าก็เพื่อตัวเองนั่นแหละคนมีศีลชีวิตมันก็ร่มเย็นเป็นสุขคนไม่มีศีลก็เดือดร้อนอย่างไปกินเหล้าเมายาอะไรนะมีโรคระบาดมาก็ติดก่อนคนอื่นเขาเพราะมันไปรวมกลุ่มกันถ้าเราสนใจการปฏิบัติถึงจะเป็นฆราวาสเนี่ยหมดเวลาทำงานเรากลับบ้านเราภาวนาของเราไปทุกวันทุกวันเก็บเล็กเก็บน้อยไปหลวงพ่อก็ทำอย่างนั้นตอนเป็นโยมเลิกงานแล้วก็กลับบ้านถ้าไม่มีธุระต้องไปที่อื่นกลับบ้านแล้วก็ภาวนาทุกวันคนที่เติบโตมาพร้อมๆกับเราพร้อมๆกับหลวงพ่อเนี่ยแต่ที่เขาไม่สนใจการปฏิบัติ อย่างญาติพี่น้องอะไรเนี่ยเพื่อนฝูงตั้งแต่เด็กๆ เขาไม่สนใจเพื่อนในที่ทำงานน้อยคนจะสนใจหลวงพ่อไม่สนใจหรอกว่าใครจะสนใจการปฏิบัติทำไหมหลวงพ่อปฏิบัติของหลวงพ่อไม่ใช่ต้องตามเพื่อนผ่านวันผ่านเวลามารุ่นเดียวกันจำนวนมากก็ตายไปแล้วบางส่วนยังไม่ตายเป็นตาแก่เป็นยายแก่ชีวิตที่ดิ้นรนแย่งชิงกันมานะแทบจะไม่มีความหมายเลยเคยใหญ่เคยโตถึงวันนี้เกษียณไปนะก็ไม่ใหญ่ละมันทำให้เห็นนะถ้าเราอยู่กับโลกถ้าเราไม่หลงระเริงไม่เพลิดเพลินไปกับโลกนะเรามองไปรอบๆตัวเราเราก็จะเห็นธรรมะธรรมะที่อยู่ประจำโลกเรียกว่าโลกธรรมมีแปดประการมีลาภก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขแล้วก็มีทุกข์ธรรมะแปดข้อนี้เป็นของประจำโลกจะชอบหรือจะไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยหายไปไหนก็อยู่ประจำโลกอยู่อย่างนี้แหละคนซึ่งเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะนะเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมดีๆไม่มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีๆหรือว่าเขาไม่สนใจไม่มีของเก่าไม่มีต้นทุนที่จะปลุกเร้าให้สนใจการปฏิบัติเขาอยู่กับโลกเขาก็อยากได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขลาภก็คือผลประโยชน์นะอยากได้ผลประโยชน์พอเสียผลประโยชน์เราไม่ชอบอยากได้ผลประโยชน์อย่างเดียวตรงที่อยากได้ผลประโยชน์นะใจก็ดิ้นรนละใจดิ้นรนเมื่อไหร่ใจทุกข์เมื่อนั้นแหละตรงที่กลัวที่จะเสียผลประโยชน์ใจก็ดิ้นรนใจก็ทุกข์อีกแต่ถ้าคนซึ่งมันเห็นความจริงนะมีโอกาสทำมาหากินได้เงินได้ทองอะไรก็ทำเป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่ต้องอดอดอยากๆรวยได้ก็รวยแต่ไม่ได้รวยในทางที่ผิดมีโอกาสทำมาหากินนะมีรายได้ดีก็รู้จักบริหารจัดการพระพุทธเจ้าก็สอนส่วนหนึ่งไว้บริโภคใช้สอยนะเลี้ยงดูคนในความดูแลของเราเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกเมียอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ต้องเลี้ยงสามีด้วยนะรู้จักเก็บออมรู้จักลงทุนเนี่ยท่านสอนไว้ทั้งนั้นงั้นธรรมะในโลกนะพระพุทธเจ้าท่านก็เมตตาไม่ใช่ว่าจะสอนธรรมะเพื่อพ้นโลกทุกคนหรอกคนที่อยู่ประจำโลกท่านก็สอนให้รู้จักธรรมะของโลกอย่างเรามีลาภนะมีโอกาสทำมาหากินร่ำรวยมาก็ทำไปแต่รู้จักเก็บออมรู้จักลงทุนรู้จักคบคนที่ดีกัลยาณมิตรถ้าคบคนไม่ดีนะรวยแค่ไหนก็หายนะเนี่ยธรรมะที่จะทำให้เราอยู่กับโลกสบายสบายแต่เราต้องรู้อย่างหนึ่งมีลาภวันหนึ่งก็เสื่อมลาภได้อย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนนึกไม่ถึงธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่อยู่ๆพังทลายอย่างสายการบินเนี่ยล้มระเนระนาดไปทั่วโลกเลยใครจะนึกถึงว่าอยู่ๆมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นการผลิตรถยนต์การผลิตอะไรนะเสียหายหมดเลยเคยขายน้ำมันร่ำรวยคนใช้น้ำมันลดลงพรวดพราดลงไปบริษัทน้ำมันเจ๊งก็มีนะเนี่ยเคยมีลาภฟู่ฟ้าอุดมสมบูรณ์แล้ววันหนึ่งสถานการณ์มันพลิกแบบนึกไม่ถึงนะพังทลายลงไปธุรกิจของหลายๆคนล่มสลายโอกาสที่จะพลิกฟื้นมาทำธุรกิจอย่างเก่าก็ยากก็ต้องมองรู้ทางทำมาหากินใหม่ๆอันนี้ก็เข้ากับธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนรู้จักการลงทุนไม่ใช่เล่นการพนันนะบางคนบอกลงทุนเรื่องการเล่นการพนันอะไรเงี้ยไม่มีทางนะ การพนันเป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมไม่มีทางเจริญหรอกงั้นเราถ้าเรารู้จักนะมีธรรมะเตือนตัวเองอยู่ช่วงนี้เราทำมาหากินได้ดีเรามีลาภเราต้องรู้โอกาสเสื่อมลาภสูญเสียผลประโยชน์นั้นมีอยู่เสมอเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆนะทำกิจการรุ่งเรืองแล้วพังโครมลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันธรรมดานี่ถ้าเราเคยมีธรรมะหรือรู้จักอดออมเราก็ยังพอประคองตัวได้ในช่วงวิกฤตได้แล้วก็มองหาลู่ทางทำมาหากินต่อไปเนี่ยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นเลยนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีแต่ว่ามีวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวแต่คนซึ่งมีสติปัญญามีบุญบารมีพอต้องการพ้นทุกข์ก็เจริญสมถะเจริญวิปัสสนาด้วยสติปัญญายิ่งไม่ใช่ทำโง่ๆทำแบบมีสติมีปัญญาคนที่จะอยู่กับโลกก็เรียนธรรมะสำหรับโลกรู้ว่ามีผลประโยชน์ได้ก็เสียผลประโยชน์ได้ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่แสดงความไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งหมดเห็นไหมในโลกนี้ก็แสดงธรรมะชั้นสูงคือแสดงไตรลักษณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละเพียงแต่ว่าคนในโลกมันหลงระเริงช่วงไหนหาเงินได้มากนะก็ถลุงเลยใช้เงินอย่างเพลิดเพลินหลวงพ่อเคยอ่านเป็นคล้ายๆคำสารภาพของพระเอกหนังคนหนึ่งพระเอกหนังไทยนี่แหละบอกว่าตอนที่รายได้ดีเนี่ยนะเคยใช้เงินมาละล้านมีความสุขมากเลยตอนอายุเยอะขึ้นไม่มีใครจ้างเล่นหนังแล้วมาอดครวญขอให้คนช่วยจ้างเล่นหนังไม่มีรายได้อะไรเงี้ยอันนี้เขาดำรงชีวิตด้วยความประมาทไม่ได้อยู่ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้ามีรายได้มากก็ยิ่งถลุงอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยมันหลงระเริงอย่างบางคนเล่นหุ้นได้เงินเยอะใช่ไหมก็ถลุงแหลกเลยบริโภคกระเป๋าใบเป็นล้านๆก็ซื้อมาใช้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรบริโภคไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าไม่ได้คิดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเราเป็นชาวพุทธนะเราไม่หลงระเริงมีโอกาสทำมาหากินก็ทำมีโอกาสรวยก็รวยนะแต่ไม่ทุจริตรวยอย่างทุจริตนะก็ได้ประโยชน์ในเฉพาะหน้านี้อนาคตเสียหายเสียหายบางคนก็เสื่อมไปหมดเลยนะติดคุกติดตารางไม่ต้องพูดถึงชีวิตหลังความตายหรอกอย่างเราก็เห็นตัวอย่างใช่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาหาเงินได้เยอะแยะเลยหาเงินได้เยอะแยะนะสุดท้ายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เงินทองไม่ได้นำความสุขมาให้นะบ้านเมืองก็ไม่ได้อยู่ของตัวเองอยู่ที่อื่นไม่ได้มีความสุขจริงนี่ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะเราไม่ประมาททำมาหากินสุจริตได้เงินรู้จักอดออมรู้จักต่อทุนต่อยอดไปดูลู่ทางและที่สำคัญต้องรู้จักคบกัลยาณมิตรคนซึ่งแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์เรียกว่ากัลยาณมิตรเรารู้จักคบคนอย่างนี้นะชีวิตเราก็จะก้าวหน้าได้เนี่ยแค่เรื่องธรรมะอันหนึ่งของโลกนะคือมีลาภก็เสื่อมลาภได้มียศก็เสื่อมยศได้มีน้อยคนนะที่ว่าไม่เสื่อมยศแต่ก็ไม่จริงหรอกสุดท้ายก็หมดไปอย่างบางคนเป็นจักรพรรดินะอย่างพระเจ้าอโศกเป็นจักรพรรดิถึงจุดหนึ่งก็ไม่ได้เป็นไม่มีใครมาแย่งอำนาจแต่ว่าสังขารร่างกายไม่อำนวยหมดอายุขัยถัดจากจักรพรรดิเนี่ยไปเกิดถ้าจำไม่ผิดนะเคยอ่านเจอไปเกิดเป็นสัตว์ตัวอะไรจำไม่ได้แม่นนะแล้วก็ลูกท่านนะเป็นพระอรหันต์พยายามโปรดสัตว์โปรดพ่อเอาตัวรอดขึ้นมาได้ทำไมทำคุณงามความดีทั้งเยอะยังพลาดได้ก็เพราะว่าคนเราไม่ได้ทำดีตลอดมันก็ทำชั่วมาบ้างดีกับชั่วมันคล้าคล้าปะปนกันมาตอนจะตายนั้นแล้วแต่ว่า กรรมตัวไหนมันจะให้ผลเราเลือกไม่ได้หรอกกรรมมันจัดสรรเองมียศเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่เป็นหรือเคยเป็นขุนนางใหญ่เป็นเจ้าขุนโน้นเจ้าขุนนี้ถึงจุดหนึ่งก็ตายคนอื่นก็มาเป็นแทนนั้นมีตำแหน่งหน้าที่นะเคยเป็นปลัดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ถึงจุดหนึ่งอย่างมากเขาก็บอกอดีตปลัดกระทรวงคำว่าอดีตปลัดกระทรวงก็คือไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงเนี่ยมียศมันก็เสื่อมบางคนไม่เข้าใจตรงนี้ดิ้นรนแสวงหายศนะอยากได้ตำแหน่งซื้อตำแหน่งเอาบ้างปัดแข้งปัดขาคนอื่นบ้างคิดว่าจะนำความสุขมาให้ตัวเองปัดแข้งปัดขาคนอื่นขึ้นไปหรือซื้อขึ้นไปตลอดเวลาที่ครองตำแหน่งอยู่ใจก็กังวลว่าคนอื่นจะมาปัดแข้งปัดขาตัวเองบ้างไหมอย่างที่ตัวเองเคยทำคนอื่นจะมาซื้อตำแหน่งแทนไหมอย่างที่ตัวเองเคยทำเนี่ยมีขึ้นมานะไม่ได้มีความสุขจริงหรอกบางคนมาหาพระนะมาขอพรขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยเลื่อนไปก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขอยู่ที่การกระทำของเราเองเป็นหลักเคยมีนายทหารคนหนึ่งนะไปจัดพิธีพุทธาภิเษกน่าจะที่วัดสุทัศน์นะนิมนต์พระมาเยอะเลยพระเกจิดังๆมามีองค์หนึ่งชื่อหลวงปู่เที่ยงวัดม่วงชุมอยู่ที่เมืองกาญองค์นี้ยุคหนึ่งท่านก็ดังมากนายทหารนี่ก็เข้าไปหาท่านหลังจากเสร็จพิธีแล้วไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมเป็นพันเอกมานานแล้วไม่ได้เป็นนายพลสักทีขอพรหลวงปู่ช่วยให้ผมได้เป็นนายพลครับหลวงปู่ท่านมองหน้าบอกมึงโง่อย่างเนี้ยมึงถึงไม่ได้เป็นอยากได้ตำแหน่งก็ไปขอนายสิมาขอพระได้ยังไงดูท่านฉลาดไหมคนนี้ได้สตินะไปขอนายก็ได้เป็นนายพลจะเป็นนายพลอยู่ไม่นานก็เกษียณก็เป็นอดีตอีกละสุดท้ายนะมียศขึ้นมานะสุดท้ายมันก็เป็นอดีตของยศทั้งนั้นเลยอย่างเพื่อนหลวงพ่อนะเป็นอธิบดีเป็นเอกอัครราชทูตเป็นโน้นเป็นนี่กันนะถึงวันนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญนะก็เป็นอดีตไปหมดละงั้นถ้าเรารู้จักความจริงนะว่ายศทั้งหลายนะมันก็ของไม่ยั่งยืนได้มาได้ยศแล้วเราไปทำประโยชน์ได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นได้อันนั้นเป็นประโยชน์นะถึงเราจะอยู่ในตำแหน่งไม่นานแต่เราได้สร้างคุณงามความดีอะไรเงี้ยคนมีอำนาจมีโอกาสทำดีมากมีโอกาสทำชั่วมากอยู่ที่ตัวเองเลือกงั้นเรามียศขึ้นมาด้วยความสุจริตของเราเนี่ยทำความดีไปอย่างเป็นตำรวจใช่ไหมเคยเห็นเขาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กอะไรกันเคยเห็นอยู่ว่าตำรวจคนนี้ไปช่วยคนแก่แม่ค้าหาบของแก่ๆจะข้ามถนนอะไรเงี้ยไปช่วยเขาหาบจูงยายข้ามถนนอะไรเงี้ยอย่างนี้คนก็สรรเสริญสร้างความดีไปถ้าเป็นตำรวจแล้วก็ตั้งด่านรีดไถอะไรคนก็ไม่สรรเสริญหรอกไม่นานหมดอำนาจไปย้อนนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำนั้นเศร้าหมองในขณะที่เรามีอำนาจอยู่เราทำความดีนะหมดอำนาจแล้วเรานึกย้อนหลังไปเราอิ่มอกอิ่มใจนะไม่เหมือนกันคุณค่ามันต่างกันมากเลยงั้นเราก็ต้องรู้นะยศเป็นของเหมือนหัวโขนนะสวมได้ก็ต้องถอดไม่มีใครสวมหัวโขนไปตลอดหรอกนะถึงเวลาก็ต้องถอดออกไปงั้นเวลาสวมเราก็สวมหัวโขนแล้วก็แสดงบทบาทให้มันดีก็มีความสุขได้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อสอนว่าทุกคนต้องไม่มียศนะมียศได้ก็มีไม่ใช่ไม่มีเหมือนรวยได้ก็รวยอ่ะไม่จำเป็นว่าต้องไม่รวยหรอกแต่รวยให้เป็นมียศให้เป็นเนี่ยท่านสอนธรรมะประจำโลกนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศ มีนินทามีสรรเสริญสังเกตไหมว่าตัวนี้มันกลับข้างกับคนอื่นอันแรกเป็นส่วนดีนะมีลาภแล้วเสื่อมลาภลาภมันดีใช่ไหมเริ่มจากดีมียศในส่วนดีแล้วก็หมดยศไปเสื่อมยศนะพอมาถึงสรรเสริญกับนินทาท่านไม่เริ่มจากสรรเสริญนะท่านพลิกนินทากับสรรเสริญทำไมนินทากับสรรเสริญเอาเริ่มนินทาก่อนในโลกนี้คำสรรเสริญกับคำนินทาอะไรมีมากกว่ากันใครๆไม่ถูกนินทามีไหมไม่มีหลวงพ่อกล้าพูดเลยว่าในโลกนี้คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีหลวงพ่อรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ในโลกนี้คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีคนที่ได้รับคำสรรเสริญเนี่ยน้อยเต็มทีนะที่สรรเสริญแต่ประจบสอพลอเนี่ยไอ้นั่นไม่นับว่าสรรเสริญจริงหรอกนะอันนั้นคือประจบสอพลออย่างเขาเป็นใหญ่เป็นโตนะท่านอย่างโน้นท่านอย่างนี้นะท่านเก่งอย่างโน้นท่านฉลาดอย่างนี้ท่านดีอย่างนั้นเขาประจบสอพลอเพื่อหาผลประโยชน์เขาไม่ได้สรรเสริญด้วยใจนี่บางคนมีอำนาจขึ้นมานะคนสรรเสริญก็ต้องดูนะว่าเขาสรรเสริญด้วยใจหรือเปล่าหรือเขาหวังผลประโยชน์นี่ในโลกเนี่ยเต็มไปด้วยคำนินทาถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้เราจะทุกข์นะอย่างทีมงานของหลวงพ่อเนี่ยทุ่มเททำไลฟ์สดนะทำกันเข้มแข็งมากเลยลงแรงเหน็ดเหนื่อยมีคนมาบอกเสียงไม่ชัดนะเสียงไม่ชัดเนี่ยเขาอาจจะไม่ถึงขั้นนินทาด้วยซ้ำไปนะนี่เขาเรสปอนส์บอกวันนี้เสียงไม่ชัดอะไรเงี้ยเรามาปรับแก้นี่เราได้ประโยชน์เราใจเสียตายแล้วเขาว่าเราเราทำงานแทบตายแล้วมานินทาเราอย่างเงี้ยหรือทีมแม่ครัวนะทีมแม่ครัวก็มีคนสรรเสริญก็มีคนนินทาสรรเสริญก็โอ้ดีจังเลยนะอุตส่าห์เสียสละมาช่วยทำอาหารให้วัดอย่างเงี้ยนินทาก็มีไม่อร่อยเลยนี่ทีแรกก็ชมว่าอร่อยนะพอชมว่าอร่อยแม่ครัวก็ได้กำลังใจทำบ่อยๆอะไรที่กินบ่อยๆไม่อร่อยหรอกเราก็โอ้ยมาว่าเราอีกแล้วไอ้นนท์ก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบนะเนี่ยถ้าเรารู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้คนมันชมบ้างคนมันตำหนิบ้างส่วนใหญ่ตำหนิอ่ะชมไม่ค่อยมีหรอกทำไมคนไม่ค่อยชมกันเพราะคนมันอิจฉาใครเขาดีมันก็อิจฉาเขาไม่ไปชมก็ทำไมเนี่ยถ้าเราเข้าใจโลกนะเราถูกนินทาเนี่ยเราไม่หวั่นไหวถือเป็นเรื่องปกติคนสรรเสริญก็เป็นเรื่องปกติอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรียนหนังสือก็เก่งนะแล้วทำกิจกรรมอะไรได้แปลกๆอ่ะก็ทำอะไรขึ้นมากิจกรรมพิเศษต่างๆอะไรคนก็ชมเราฟังจนชินนะฟังแล้วเฉยๆใจมันคงเคยภาวนามาเยอะนะใจฟังเขาชมก็เฉยๆนะฟังเขาว่าต้องหงุดหงิดนิดเล็กๆนะถ้าว่าเรื่อยๆเฉยๆเฉยๆก็ธรรมดาวะถ้าจะแก้ปัญหาคนถูกนินทาด้วยกิเลสเราก็นึกสิโอ้ยเราต้องมีดีนะเขาถึงจะนินทาอันนี้แก้ด้วยกิเลสนะกลายเป็นยกตนข่มท่านว่าเราถูกนินทาเพราะเราดีกว่าเขาอย่างเงี้ยถ้าเราเลวกว่าเขาเขาไม่นินทาเราหรอกอันนี้ก็ไม่จริงบางคนทำตัวไม่ดีชาวบ้านก็นินทาลูกบ้านนี้ไม่ได้เรื่องเลยติดยาอะไรเงี้ยคนเขาก็นินทางั้นนินทาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเรามีธรรมะเราก็รู้ว่าคำสรรเสริญคำนินทามันออกจากปากคนแต่มันมาสะเทือนที่ใจของเราถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆนะคำสรรเสริญเกิดขึ้นใจเราฟูเรารู้ทันคำนินทาเกิดขึ้นใจเราแฟบเรารู้ทันใจเราเป็นกลางต่อคำสรรเสริญและคำนินทาอันนี้เป็นวิธีสุดยอดเลยนะเป็นวิธีของนักปฏิบัตินะวิธีอย่างชาวโลกก็ทนเอาไม่มีใครปลอบตัวเองไม่มีใครหลอกที่ไม่ถูกนินทาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเราก็ทนต่อการนินทาอันนี้ใช้ทนเอา ีก็ใช้กิเลสเลยยกตนข่มท่านไปเลยงั้นวิธีต่อสู้คำนินทานะมีเยอะแยะเลยแล้วแต่เราจะเลือกไปตามสติปัญญาแต่ในโลกเนี้ยไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาสวยเกินไปก็ถูกนินทาเป็นไปได้ไหมสวยไปก็ถูกนินทามิน่าล่ะชอบไปเกาหลีนะความจริงพ่อแม่เขาเก่งนะลูกออกมาสวยเราก็หมั่นไส้พยายามแต่งเรื่องว่าเขาไปสัญญกรรมมาเนี่ยสวยด้วยมีดหมอนะมีดอาคมทั้งหลายอดนินทาไม่ได้ทำไมต้องนินทาเขานินทาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองมันสบายใจนะมันสะใจมันสบายใจมันเพิ่มกิเลสของตัวเองไม่เห็นงั้นถ้าเราเข้าใจความจริงของโลกนะเราไม่หวั่นไหวกับคำนินทาและคำสรรเสริญเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องเจอเขาชอบเขาก็สรรเสริญเขาไม่ชอบเขาก็นินทาก็แค่นั้นเองมีสุขแล้วก็มีทุกข์ได้นะตัวสุดท้ายของโลกธรรม8ประการอันแรกมีลาภเสื่อมลาภอันที่สองมียศเสื่อมยศอันที่สามมีนินทามีสรรเสริญอันที่สี่มีสุขแล้วก็มีทุกข์เวลาเรามีสุขอย่าหลงระเริงความสุขสั้นเสมอความสุขมันสั้นเสมอในความรู้สึกของเราเวลามีความสุขเราอย่าหลงระเริงอย่าประมาทอย่างบางคนนะฐานะดีรูปร่างดีหน้าที่การงานดีครอบครัวดีดีหมดเลยมีความสุขมากมีทุกสิ่งที่ต้องการแล้วมีความสุขมหาศาลใจบุญด้วยชอบทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าสังคมสงเคราะห์อะไรดีหมดเลยชีวิตวันหนึ่งไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งแล้วความสุขที่เคยมีนะมันหายทันทีเลยนะมีเงินร้อยล้านพันล้านพอเป็นมะเร็งขึ้นมานะเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมนะเหมือนอย่างคนรุ่นเราเนี่ยทำงานเก็บเงินไว้ตั้งมากนะตอนแก่ๆพอเจ็บป่วยนะโรงพยาบาลเอาไปกินหมดเลยหลวงพ่อไม่อยากพูดว่าหมอไปกินหมดโรงพยาบาลนะเป็นคนรับเงินไปหมอไม่ใช่รับเงินเรามีเงินก็เอาไปทุ่มลงไปนะค่ารักษาตัวเองเยอะแยะเลยมีคนรู้จักกันนะอยู่ทางเมืองการเนี่ยมีที่ดินเยอะแยะเลยรวยมีปั๊มน้ำมันมีอะไรเยอะแยะฐานะดีเจ็บป่วยขึ้นมาทีหนึ่งเข้าโรงพยาบาลทีหนึ่งหลายสิบล้านขายที่ขายอะไรไปเรื่อยๆคล้ายๆความเหน็ดเหนื่อยที่ทำมาเนี่ยมันสลายไปในช่วงสุดท้ายเอาไปแลกกับการมีชีวิตรอดบางคนบางพ่อเห็นแล้วน่าสลดใจนะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใช้เครื่องปั๊มหัวใจคุมหมดเลยทั้งตัวเลยนะมีชีวิตอยู่ด้วยการเอาเงินเข้าไปแลกลมหายใจนี่ก็แลกมาด้วยเงินหายใจเองไม่ได้แล้วเคยหายใจฟรีนะต่อไปนี้หายใจต้องเสียเงินละต้องปั๊มออกซิเจนเข้ามาต้องอะไรขึ้นมาความสุขที่มีมันอันตรธานไปหมดเลยงั้นเราอย่าประมาทนะความสุขในโลกไม่ยั่งยืนหรอกถ้าไม่โหดร้ายอย่างที่หลวงพ่อเล่าไม่ถึงสถานการณ์เลวร้ายว่าจะป่วยจะตายหนักๆอะไรเงี้ยนะหรือพิการอะไรเงี้ยมีชีวิตอยู่ธรรมดาอย่างนี้แหละเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะเห็นว่าความสุขทั้งหลายไม่คงที่หรอกอย่างเราชอบสาวคนหนึ่งนะได้เห็นหน้าเขาทุกวันเราก็มีความสุขละมีความสุขอยู่ไม่นานนะเห็นหน้าแล้วอยากได้มาเป็นแฟนเราในการที่ลำพังแค่เห็นเนี่ยเคยให้ความสุขเราได้ต่อไปนี้ไม่ให้แล้วอยากได้มาเป็นแฟนหาทางทำให้เขาชอบให้เขาชอบได้เป็นแฟนนะอยากได้เขาเป็นเมียอีกละพออยากได้เป็นเมียนานๆไปนะเบื่ออยากให้ไปให้พ้นอยากเลิกกันมันไม่เลิกสักทีไม่ยอมเลิกเกาะเราแน่นเหลือเกิน ลืมไปว่าเป็นกฎแห่งกรรมก่อนเราจะแต่งงานกับเขาเราไปจีบเขาเราไปกอดเขาแน่นเลยนะไปเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นพอเขามาอยู่กับเราแล้วเลยไปว่าเขาเกาะเราแน่นนะมันเป็นกรรมของเราเขาก็เกาะเราแน่นเหมือนที่เราเคยเกาะเขาแน่นบ้างอันนี้ยังดีบางคนเรารักอยู่แท้ๆนะก็ไปมีกิ๊กก็ได้นะยุคนี้ยุคเสรีอะไรเงี้ยเนี่ยความสุขในโลกนะมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นซึ่งไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะไม่เหมือนความสุขในธรรมะนะไม่ได้อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นแต่อิงอาศัยตนเองพึ่งตนเองได้ภาวนาไปเรื่อยๆพึ่งตนเองได้มีความสุขหลวงพ่อนะพูดเต็มปากเลยว่าหลวงพ่อมีความสุขเยอะภาวนามาเรื่อยๆนะชีวิตมีความสุขอ่ะแก่ก็แก่อย่างมีความสุขเจ็บก็เจ็บอย่างมีความสุขนะต่อไปก็จะตายอย่างมีความสุขนะงั้นอย่างถ้าเราดำรงชีวิตถูกต้องเป็นธรรมโลกธรรม8ประการจะแปรปรวนยังไงเราก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์เหมือนหลวงพ่อไปอยู่โรงพยาบาล นะวันนี้ก็เจาะโน่นเจาะนี่ผ่าโน่นผ่านี่เจ็บตัวอยู่ทุกวันอ่ะวันที่ไม่เจ็บตัวนี่แทบไม่มีเลยก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนทางร่างกายเราเรื่อยบางทีก็เหนื่อยมากนะไม่สบายเหนื่อยไม่มีแรงญาติโยมก็มาเยี่ยมส่วนใหญ่ก็พวกหมอพวกพยาบาลอะไรเงี้ยมาเยี่ยมก็คุยกับเขานะเขาไปเราก็รีบลงไปนอนแผ่หมดแรงก็ทำสงเคราะห์สงเคราะห์เท่าที่สงเคราะห์ได้ยังมีกำลังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปมีคนมาถามว่าหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาลนานแล้วคิดถึงวัดไหมเบื่อไหมพ่อบอกหลวงพ่อไม่เบื่อหรอกเบื่อเป็นโทสะเราไม่รู้จะเบื่อไปทำไมเบื่อเราก็ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เบื่อเรากลุ้มใจเปล่าๆอย่างเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลเราเบื่อเรากลับบ้านได้ไหมกลับไม่ได้ความเบื่อทำให้เราเป็นทุกข์เปล่าๆนะพอเราภาวนาเราเข้าใจเบื่อมันทำไมวะอยู่กับมันนั่นแหละอยู่ตรงไหนมันก็ต้องอยู่แหละนะอยู่โรงพยาบาลก็ทุกข์อยู่วัดมันก็ทุกข์อย่างอยู่วัดนั่นแหละคนละแบบกันเท่านั้นเองที่ไหนมันก็ทุกข์เหมือนกันนะทุกข์ทั้งนั้นน่ะแต่ว่าทุกข์ต่างๆกันไปตามสถานการณ์เนี่ยพอเรารู้นะสุขกับทุกข์อะไรเงี้ยเรื่องธรรมดาโลกเราก็ไม่หวั่นไหวกับสุขไม่หวั่นไหวกับทุกข์นะงั้นอย่างเราไม่ได้คิดจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะเราก็เรียนโลกธรรม8ประการเนี่ยเราก็หัดปฏิบัติให้สอดคล้องเข้าใจมันเริ่มต้นจากเข้าใจโลกธรรมเจริญได้ก็เสื่อมได้ก็เข้าใจแล้วก็ดำรงชีวิตให้สอดคล้องพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วทั้งนั้นอย่างจะลาภยศอะไรเงี้ยท่านก็สอนคาถาที่จะทำให้เป็นเศรษฐีรู้จักทำมาหากินรู้จักอดออมรู้จักลงทุนนะรู้จักคบคนอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีธรรมะอันนี้ไปถามหลวงพ่อกู่ดูอยู่บ้านไปถามหลวงพ่อกู่ดูแกตอบได้หมดเลยอีตาคนเนี้ยมันรู้มากจริงอยู่ที่เราอ่านแล้วเอามาทำให้ได้นะแล้วชีวิตเราจะมีความสุขวันนี้สมควรแก่เวลานี่เทศเรื่องปรมัตถ์มาหลายวันแล้ววันนี้เทศเอาใจชาวโลกบ้างแต่มันก็เจืออยู่ในเรื่องของปรมัตถ์นั่นแหละ